Азаттық радиосы. Саламатсыз ба? 18 декабрдағы кешкі берулерді мен Али Тоқтақұнов алып барам алдыдағы жарым сағатта. Улутташтырылған Идеал Хаус компаниясының сатылышына байланыштуу кылмыш іші қозғалды. Бұл ішке премьер-министр Сапар Исаковтың кешесі бар жоғы иліктенмекче.
Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө учурунда таандык делген негизде 2010 жылы улутташтырылган Идеал Хаус жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттежди 12,5 гектардан ашуун жери менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети алгач жолу 2012 жылы байкалган.
Ошто милициянын өлтүрүлүшү боюнча башталган соттук териштирүү 9 айдан бери ордунан жылбай турат. Бишкекте эл аралык тасмалар жана улуттук анимациялык фильмдерге арналган кино форум башталды. Тажикстанда болсо мамлекеттик кызматкерлер бирдей форма кийгенге өтүш керек деген талап коюлду. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылык уксак.
Саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путиндин басмасөз катчысы АКШ чалгындоо кызматынын маалыматы көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууга жардам бергенин билдирди.
Определенные контакты между спецслужбами осуществляются.
Атайын кызматтар ортосунда кез-кез менен байланыштар ишке ашып келет, бирок бул ирет көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууга жардамдашкан өтө натыйжалуу маалымат берилди деген Дмитрий Песков Санкт-Петербург шаарында ири теракт даярдалып жаткандыгы тууралуу эскертүү АКШ Орусия кызматташтыгынын жакшы үлгүсү болуп бере алат деди. Анын алдында Кремль Путин президент Дональд Трампка телефон чалып рахмат айтканы кабарланган. Маалыматтарга караганда америкалык чалгынчылар, террорчулар Петербургдагы Казан чиркөөсүнө жана башка бир катар жерлерге кол салууну көздөп жатышканы жөнүндөгү маалыматты Орусия атайын кызматтарына беришкен. Эки лидер ислам мамлекети экстремисттоуна каршы аракеттерди көбүрөөк координациялап туруу керектигин белгилешти. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматовдун сот иши эртеңкиге жылды. Бүгүнкү сотто Шыкмаматов жарыш сөз сүйлөп, бул иште анын айыбы жок экенин конституциялык реформаны сынга алып бийликке каяш айтканы үчүн ага кылмыш иши козголгонун билдирди.
Официально, публично заявляю.
Бул кылмыш иши саясий боеку боелгонун эл алдында расмий билдирем. Бул иш жок жерден ойлоп табылган. Тергөө учурунда да соттук териштирүүдө да эч нерсе далилденген жок. Кылмышка жаткан окуя да жок болчу, деди Шыкмаматов. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан экс-депутат Жусуп Иманалиев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, сотту өз көзөмөлүнө алуусун суранды. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Андан тышкары анын үй мүлкү мамлекетке чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн, андан кийин аны мамлекеттик кызматта иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүчүн келтирген. Бүгүнкү сотту өкүм чыгышы күтүлүп жаткан эле. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсеп палатасында аудитор болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп, аялына таандык Mercedes-Benz автоунаасын 14,600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Ауганстан президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Кубаттуу саясатчылардын катарына кирген Нурдун партиясы анын кызматтан алынганын айтууда. Президенттин кеңсеси бүгүн билдиргендей, Гани 2004 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген губернатордун арызын канааттандырды. Билдирүүдө анын ордуна Мухаммад Дауд дайындалганы айтылат. Нур өзү соңку окуя боюнча үн ката элек, бирок ал жетекчилердин бири болгон Жамият и Ислами партиясы бул чечимди президент өзү кабыл алганы, мындай жоопкерчиликсиз кадамдын улуттук биримдик өкмөтүнүн принциптерине жатпасын айтууда. Лидери тышкы иштер министри Салудин Рабани чет өлкөгө сапардан кайтып келгенден кийин партия расмий позициясын билдирери маалымдалды. Айрым кабарларга караганда Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019 жылкы президенттик жарышка катышышы мүмкүн, Гани болсо өз чечимин айта элек. Чилиде консерватор Себастьян Пиньера президенттик шайлоодо жеңди. Бул шайлоодо талапкерлер анча маанилүү болгон жок. Эң маанилүүсү бул сиздер, үй бүлөлөңөр, өлкөбүз, Чилинин келечеги болду, деди Пиньера. Борбордук шайлоо комиссиясы миллиардер 54,5% добуш атаандашы борборчу солчул Алехандро Гиер 45,4% алганын билдирди. Бул Пиночет диктатурасы аяктагандан бери борборчу солчул күчтөр үчүн ири утулуш болуп калды. 68 жаштагы Пиньера өлкөнү 2010-2014 жылдар аралыгында жетектеп турган. Ал шайлоо алдында бизнеске, экономикалык өсүшкө жакшы шарт түзөөрүн убада кылып келди. Пиньера кийинки мартта социалист Мишель Бачленин ордун басмакчы. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамына чыгуу тууралуу арыз жазганын биздин кабарчыбызга ырастады.
Мен өзүм арыз бердим, кол койдум, иштегим келген жок. Мен алар менен ажылдап, ужылдап жүрмөк болом. Кетип калдым, бүттү. Кулагым тынч.
Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн болчу. Бир айча мурда Өмүрканов ошо кезде президент болуп турган Атамбаевдин таластыктар тууралуу сөзүн ыр менен сындаган арызды ошондон кийин жазган. Ал эми КТРКнын байкоочу кеңешинин башка бир мүчөсү Азамат Болгонбаев кеңешке арыз түшкөнүн ырастап, бирок мүчөлүктөн чыгаруу маселесин жогорку кеңеш чечерин билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына 25 жыл толду. Өлкөнүн ураан ыры 92-жылдын 18-декабрында жогорку кеңеште бекитилген ырдын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазган, обону Калымулду Басанов менен Насыр Давлесовтук. Гимдин алгачкы варианты 3 куплет, 1 кайрмадан турат, бирок 2013-жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия гимдин 2-чи куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген мааниси талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Бул өзгөртүү бир топ талаш менен коштолгон эле. Али.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы. Жаңылыктарды айтып берүүдө бүгүн. Алардын баардыгы азаттык чекит.org сайтына дагы илип жатат. Ал жактан кенен окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайын айта кетели. 19 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот деп эскертишет синоптиктер. Секундуна 4-9 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн -3-8 градус болсо, күндүзү 1-6 градуска чейин жетет. Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүзү 5-10 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 0-дон -5 чейин болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24-дон -29 градуска чейин сууса, күндүзү -8-13 градус. Башкала Бишкекте кар жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн -5-7, күндүзү 4-6 градус жылуу. Турубузду башкы баян менен баштасак, улутташтырылган Ideal House компаниясынын сатылышына байланышкан журналисттик иликтөөнүн негизинде башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Анын алкагында премьер-министрдин бул ишке байланышы бар жогу, улутташтырылган объектинин менчиктештирилишинин мыйзамдуулугу иликтенмей болду. Кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов буга кенен токтолот.
Маалыматка караганда башкы прокуратура Бишкектеги Ideal House шаарчасын сатуу боюнча чуулгандуу иштин артында ким турат, экинчи бөлүк деп аталган видео тасманы текшерип чыгып, анын негизинде жыйынтык чыгарды. Ага ылайык башкы прокуратура журналист Элнура Алканованын иликтөөсүндөгү премьер-министр Сапар Исаковдун атына байланыштуу жагдайларды жокко чыгарып, ошол эле кезде аталган объектилердин мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылышын аныктоо үчүн кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынын расмий өкүлү Алмамбет Абдраманов төмөндөгүчө билдирди.
В связи с широким распространением данного видеоролика.
Бул видеороликтин кеңири жайылып жатышына байланыштуу коомдук резонанс эске алуу менен сатылган мүлктүн чыныгы базар баасын аныктоо жана мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо максатында кылмыш иши козголду.
По факту приватизации возбуждено уголовное дело.
Буга чейин аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги улутташтырылган Ideal House компаниясына таандык 48 коттедж 12,5 гектар жер менен 142 миллион сомго сатылган болчу. Утуп чыккан Восток Техкомплект компаниясы тууралуу маалымат аз. Ошол эле кезде коомчулук өкүлдөрү мамлекеттин карамагына өткөн ал мүлктөр жеңичинен дүңгүнөн бааланып, өтө эле арзанга сатылып кетти деп кабатыр болгон. Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө учурунда таандык делген негизде 2010-жылы улутташтырылган Ideal House жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттеджди 12,5 гектардан ашуун жер менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети алгач жолу 2012-жылы байкалган. Анда объектилерди сатка чыгаруунун астында Славянский Восток деген баалоо компаниясы ал VIP коттеждер шаарчасын болгону 58 миллион сомго баалаган болчу. Соңку сатыктанын баасы бир топ жогору бааланганын айткан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча мамлекеттик фонддун мурдагы төрагасы Болсунбек Казаков жалпысынан бул улутташтырылган объекттерди сатуу боюнча 9 жолу ийгиликсиз аукцион өткөнүн билдирди. Болсунбек Казаков кылмыш иши коомчулукта чуулган жараткан журналисттик иликтөөнүн негизинде гана козголуп жатканын айтып, аталган алды сатты мыйзам чегинде эле жүргүзүлгөнүн билдирди.
Бөлүштүн карап бөлүштүн. Бир дагы пункт, бир да статья, бир дагы нарушениясы жок деп эсептейм. Бул жердин бир эле проблемасы эмне үчүн баасы көтөрүлбөй койду, эмне үчүн 9 жол койсо да өтпөй койду? Бул жерде коммуникация вообще жок. Жол да жок, суу да жок, свет да жок. Канализация жок.
Бул VIP шаарчаны куруу үчүн 2008 жылы 7000 ашуун түп алмабак кыйылган. Андагы элиталык коттеждер мурдагы биринчи айым Татьяна Бакиева, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Жаныш Бакиев, Искендер Бакиев сыяктуу Бакиевтердин үй бүлө мүчөлөрү үчүн курулганы тергөө материалдарында буга чейин көрсөтүлгөн эле. Буга байланыштуу тергөө ишинде VIP комплекс мурдагы президенттин жакындарынын коопсуздугу үчүн керек болгону баяндалган. Ideal House компаниясы өз учурунда аларды акысыз куруп берип, калган коттеждерди куруп башка бир үлкөндөргө сатып өткөрмөк экен. Бирок алардын бул планын 2013 жылы 7 апрелдеги кандуу окуя таш каптырган. Бирок соңку аукционго Восток Тех Комплект жана Бизнес Про компаниялары катышып 142 миллион сом сунуштаган Восток Тех Комплект компаниясы жеңүүчү деп табылган эле. Журналист Элинур Алканова иликтеп чыккан материалында бул компанияга учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун агасынын аты менен байланыштуу жагдайларга басым жасаган. Мына ошондуктан журналист Элинур Алканова өзү башкы прокуратура иштин мазмунун карабастан премьер-министрди коргоо үчүн гана аракеттенип жатат деп эсептейт.
Мен иликтөөмдө классташ деп айтылган эмес. Ал жерде эжекелер айткан, булар параллельный класста окуган деп. Мен ошону эле чагылдырып бергенмин. Син полицияда мен эч кандай тиешим жок болуп аткан жерде менин атымды илештирип, мен дагы ал жакка иш козголуп жатышат азыр. Анан кийин бул жерде Генпрокуратуранын пресс-релизин окуп көрсөңүз өзүңүз эмне деп жазылып турат. Булар иш козголгонду баягы 304 статья менен козгоп туруп, өздөрү эле пресс-релизде актап, журналисти ката маалымат таратты деп сөздөрдү жазып атпайбы?
Анткени башкы прокуратура премьер-министрдин жеке кайрылуусунун негизинде чуулгандуу Ideal House шаарчасына байланышкан маалыматтар такталбагандыгын билдирди. Мисал үчүн, башкы прокуратуранын маалыматында журналист Алканованын иликтөө материалы боюнча премьер-министр Сапар Исаков менен Ideal House'ка чыныгы ээлик кылган Быта банкынын директорлор кеңешинин төрагасы Рыскуловдун класста экени аныкталган эмес деп тапты. Ошол эле учурда башкы прокуратура козголгон кылмыш иштин негизинде аталган мүлктүн сатылышынын мыйзамдуулугун аныктап чыгып, коомчулукка жарыялай турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул тапта 2011 жылы улутташтырылган дагы бир объект боюнча маселе чыгууда. Кыргызстанда бардык аймактарга тараган 5-чи каналдын жетекчилиги алмашкан жатат. Телеканалды узактан берки жетектеп келген адамдардын ордуна эми аны ким жетектей турган азырынча белгисиз. Мамлекет карамагындагы телеканалдар көбөйүп кеткенге байланыштуу бул каналды сатуу сунушу дагы парламентте байма-бай көтөрүлүп келет. Маселени Нуржан Токтоназарова тереңирээк айтып бермекчи.
5-чи каналдын директору Евгения Берникова кызматтан кетүү тууралуу арызды өз каалоосу менен жазганын Азаттык радиосуна билдирди.
Моё желание.
Өз ыктыяр менен иштен кетип жатам. Башка себептер жок. Бул жерде декабрдын этегине чейин болом. Андан кийин каналда жетекчилик алмашат.
До конца декабря.
Берникованын ордуна ким келери азырынча белгисиз. Жаңы жетекчини дайындоо чечимин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду кабыл алат. Буга чейин парламентте 5-чи каналды менчикке сатуу боюнча маселе көтөрүлгөн. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан тиешелүү мыйзам долбоору азыр коомдук талкууда. Эл өкүлү аталган телеканал укуктук жактан дагы иш жүзүндө дагы парламенттик болбой, Арабек абалда калгандыктан аны сатууну сунуштаганын Азаттык радиосуна маалымдады.
Чындыгында аны эч качан парламенттик биз айта албайбыз, эч качан болгон жок. Ошон үчүн менин оюмча буну жөн эле кармабай бизде негизи мамлекеттик каналдарды аз кылыш керекпиз. Монополия болбосун маалымат тармакта.
Бир катар медиа эксперттер 5-чи каналды менчиктештирүүнү колдоп жатышат. Медиа Полиси институту уюмунун өкүлү Акмат Алагушевдин баамында эркин маалымат мейкиндигин камсыздоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары да көз карандысыз болушу керек. Ошол эле кезде анын кимдин колуна өтөрү да маанилүү.
Негизи мамлекеттин мынча каналы болбошу керек да, бул менин өзүмдүн ой пикиримде. А эмне себептен эми азыр болуп атканын эми белгисиз. Эми чын айтканда балким аны баягы атайын козготуп туруп мына сатып алгансыз, келип атабы, жаңы президент келгенден кийин ошондой маселелер көтөрүлгөндө кичине баягы суроолор пайда болот экен. Но бирок жалпы мен ойлойм ал каналдарды сатыш керек.
Мурда 5-чи каналда иштеп кеткен медиа эксперт Алмаз Турдумаматов да соңку кезде мамлекетке көз каранды маалымат каражаттары көбөйүп кеткенин белгилеп, бул көрүнүш Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына терс таасир этиши мүмкүн деп болгойт. Анын пикиринде карызга баткан 5-чи каналдын каржылык абалы учурда кыйын болуп турат.
5-чи каналдын карызы көп. Ал 2010 жылга чейинки да карыз болгон, азыркы да карыз болгон. Карыздын көпчүлүк бөлүгү бул сигналды таркатууга байланыштуу. Анын баягындай укуктук жагынан алганда көп талаш жерлери бар. Эмне дегенде, ошо биз иштеп турган учурда деле бул каналдын так баягы юридикалык божойну ким экенин аныктаган бир топ эле талаш маселелер бар болчу. Ошол эле Келдибековдун учурунда бул каналды парламенттик канал кылып алганда дагы алардын да иш жүзүнө толук аткара алган эмес.
Бешинчи канал 2005 жылы мурдагы президент Аскар Акаев тактан оодарылгандан кийин Коорт каналынын базасында түзүлгөн. Канал түптөлгөндөн бери бүткүл Кыргызстанга көрсөтүлөт жана өлкөдөгү эң чоң телеканалдардын бири. Мамлекет карамагына өткөндөн кийин бюджетке жүк болуп жатат деген негизде 5-чи канал менен кошо улутташтырылган мүлктөрдүн катарындагы Пирамида каналындагы сатуу сунушу Жогорку Кеңеште бир нече жолу айтылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун сот иши эртеңкиге жылды. Ооганстан президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Чилиде консерватор Себастьян Пиньера президенттик шайлоодо жеңишке жетти. Борбор шайлоо комиссиясы миллиардер Пиньера 54.5% добуш алганын билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына бүгүн 25 жыл толду. Ураанр 1992 жылы 18 декабрда Жогорку Кеңеште бекитилген болчу. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Тажикстандык мамлекеттик кызматкерлер бирдей форма кийгенге өтүшөт. Улуттук үлгүдөгү кийим аялдардын жашына жана мезгилге ылайыкташкан. Бул тууралуу тажик маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарына таянып маалымдашууда. Буга чейин коңшу өлкөнүн бийликтери улуттук маданиятка төп келбеген кийим кечеден арылуу өнөктүгүн баштаганы белгилүү болчу. Тажик коомунда болсо бул боюнча талаш тартыш кызыды. Ага Гүлай Машакеева кенен токтолот.
Тажикстанда мамлекеттик кызмат таркалаган аялдарга бирдей форма кийгизүү коомчулукта кызуу талкуу жаратчудай. Ушул тапта маданият министрлиги кызматтык форманын үлгүлөрүн даярдап жатат. Айрым мекемелерде иштеген аялдардын кийиминин ченеми алынганы дагы белгилүү болду. Улуттук үлгүдөгү моделдер аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Маалыматка караганда президенттик аппараттын кызматкерлери көгүлтүр түстөгү костюм кийишет. Аялдар иштери боюнча комитеттин маалымат катчысы Махбүбү Азизова мамлекеттик кызматкерлердин кийим кечесин бир стилге келтирүү, тажик коомунда башка маданиятты жайылтууну токтотуу жана аялдардын улуттук кийимин даңазалоо болуп саналарын белгилейт. Анткен менен коңшу өлкөдө мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге бирдиктүү форма кийгизүү боюнча коомдогу пикир ар түрдүү.
Тажик аялдары эмне кийим кийүүнү өзүбүз чечебиз деп ойлошот. Алар жаңылышат. Алардын кандай кийинип жүрүүсүн эркек чечет. Эгер күйөөсү уруксат берсе гана аялы башкача кийине алат. Жок десе анда жок. Улуттук кийим биздин аялдардын сыймыгы.
Мен улуттук кийимге каршы эмесмин, бирок мага европалык үлгүдөгү кийим кече жагат. Мен ошондой эле кийинем.
Ар кайсы чизе кип пушат.
Эмне кийишти ар ким өзү чечсин. Азыр 21-чи кылым. Улуттук кийим албетте абдан кооз, бирок аны таңуулаганга болбойт.
Тажикстанда бийлик соңку жылдары аялдардын улуттук кийим кийүүсүн коомчулукка пропагандалоону активдүү колго алды. Август айында парламенттин төмөнкү палатасы мыйзамга толуктоо киргизген. Ага ылайык карапайым адамдар майрамдарда гана эмес, күндөлүк турмушта дагы улуттук кийим кече менен жүрүшү каралган. Жергиликтүү адистер бийликтин мындай кадамын өлкөдө аялдардын хижап жана оромол салынуусуна каршы өнөктүк деп эсептешет. Расмий органдар болсо муну улуттук маданият менен динге туура келбеген, адатка сыйбаган кийим кечеден арылуу аракети деп түшүндүргөн. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми Ошко келсек, Ошто милициянын өлтүрүлүшү боюнча башталган соттук териштирүү 9 айдан бери ордунан жылбай турат. Улам дайындалган териштирүүлөр айыпталуучу тарап менен жабырланган тараптын жаңжалы менен коштолууда. Бул арада алгач күнөөсүн мойнолгон тарап эми алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартып жатат, дейт кабарчыбыз Ыдырыс Исаков көргөн билгендерин баяндап.
Ушул жылдын 23 мартында мурда Маңзатты көзөмөлдөө агенттигинде иштеген милициянын подполковниги Тайырбек Уларов өлтүрүлгөн. Анын сөөгү Ош шаарынын четиндеги каналдын боюна токтотулган өз машинесинен табылган. Ал кылмышка шектелип, Уларов менен мурда тааныштык болгон Наргиза Ражапованын жолдошу Мурат Ражапов жана Наргизанын иниси Дамир Шыбралиевдер кармалышкан. Бирок бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүү боло элек. Анткени эки тараптын жаңжалынан улам соттук кароолор токтотулуп, улам башка күнгө жылдырылып келет. Уларовдун өлүмүнө күнөөлөнгөн Мурат Ражаповдун аялы Наргиза Ражапова актыгын далилдөөгө шарт болбой жатат деп, соттун болбой атканда милицияны күнөөлөдү.
Келип алып жумалап атат, чуркашып атат, бардыгы уруп атат, милиция карап турат, ошол жерде бир нерсе кыла албай атат. Эмне келдиңер деп атат милиция. Как это так можно понять ушуну? Значит, ДДН, бул бардык нерсе МВДдан. Мен МВДнын кайрылуум, мен кайрылам. Бардык кыргызстандыктарга, МВДнын начальниктерине, МРОнун начальниктерине, бул уюшкандык топ, бул деген нерсе биз өлтүргөн эмеспиз Уларовдорду. Бизди уктуруп сүйлөтө койбой атат бизди. Бизди сүйлөтсүн чыгарып, биз сүйлөйлү, биздин албибиз бар өзүбүзгө жараша.
Наргиза өзүнүн үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп эсептейт. Тескерисинче кылмышкерди милиция өз катарынан издеш керек деген пикирде.
Биз Уларовдорго эчтеке да претензия койбой атабыз. Биз дагы ачыкка чыгып өлтүргөн адамды тапкыбыз келип атат биз дагы. Биздин эки бала жөн эле отурат бейкүнөө эле. Мени изнасиловать эткен баклашка менен эгиз балдарын моюма түшүрүп ошолорду прикрывать этип атат. Чо за беспредел Кыргызстанда?
Милициянын өлүмүнө шектүү Ражаповдордун жактоочусу Айсалкын Карабаева акыркы соттук кароого коопсуздугу камсыздалбай жатат деген жөө менен барбай койгон. Бирок ал коопсуз, бардык тараптардын сөзү угулган сотто Ражаповдор кылмышты мойнуна алган биринчи көрсөтмө кыйноо жолу менен алынганын далилдемекчи.
Шабыралиев Дамир эмне үчүн күнөөсүн мойнуна алды дегенде, себеби Ражапова Наргизанын пытка болгон, пыткада аябай кыйноо болуп, Наргизанын аябай катуу пытка болгондуктан Наргизанын бүт моундай буту башы баары канга буланганын күйөөсү көрүп, анан аябай сасык жыттардан күйөөсү аябай кордук көргөнүн көрүп, анан кийин айтат: мен мойнума алып түрө берейин, эптеп силерди чыгарайын деп между собой они кеңешишип макулдашышат экен.
Булар ошо кыйноодон коркуп эле ошону мойнуна алганга аргасыз болду деп атасызбы?
Ооба, кыйноодон коркуп мойнуна алган. Наргизаны кыйнагандыгы жөнүндө мына экспертизадан өткөн экен. Азыркы күндө экспертизадагы ошол сүрөттөрдү бекитип алган. Бирок ошол бекитип алган сүрөттөрдү биз азыркы күндө өзүбүздүн жолубуз менен аныктадык. Жакында башкы прокуратурага алып барып көрсөтөбүз. Ош шаарындагы экспертиза кандай кылмышкерлердин кандай кылмышын жаап жашырып аткандыгына көмөктөшүп жаткандыгы жөнүндө жарыя кылабыз.
Деген менен маркум Тайырбек Уларовдун жакындары тергөө калыш жүрдү. Шектүүлөр туура аныкталды деп эсептешет. Уларовдун бир тууган эжеси Зульфия Уларова бир тууганынан айрылган аскерге келсип, аны өлтүргөн кылмышкерлер али да күнөөсүн мойнуна албай жатканына күйөт. Зульфия Уларова кылмышка шектүү тарап, ар бир сотту жаңжалга айлантып жатат деп Ражаповдорду күнөөлөп келет.
Катерпеш мына неменин Ражапова Наргизанын атасы постоянно келип, унчукпай келип, мен пешенеме жазганын көрөм деп турчу. Кече келип тележенин алып келип койду да мына жерде пирамидада. Сөгүп келе жатат жөн эле мени уят сөздөр менен мына келиниме көзү сөгүп келе жатат. Жөн эле айкырып кыйкырып бизге постоянно тийиши кылат дагы, анан кийин өзү скорыйда иштеген экен, скорыйга чакыртып туруп кетип калып, МТСке акпрессаларга берип интернеттерге чыгарып атат. Булар вообще туура эмес иш кылып атышат. Адам өлтүрүп коюп деле булар асмандын үстүндө калкып ойноп жүрүшөт. Буларда бир чувство деген нерсе жок экен. Просто адамды долина кылышты билет буларчы. Вообще начар адамдар экен мына. Айсалкын Карабаев бүгүн келген жок мисалы үчүн соткочу. Алып келбей анан свидетельге келбей ошо сот ошон үчүн ошо процесс аркага жылды. Келтире албай атат, алып келип доставка кыла албай атат. Качып жүрүп атышат. Келип алып сөзүнөн сүйлөй албайт. Келип только уруш чыгарыш керек, бизге тийиш керек, жаңжал кылыш керек да, больницага жаткырыш керек, же дагы барып туруп Сулайман тоогарып жазыш керек. Бар жогун өзүнүн эмесин кылып атышат.
Ош шаардык милициясы болсо Ражаповдор суракта кыйноого алынбаганын билдирип келет. Ал эми эки тараптын жаңжалынан улам артка жылдырылган соттук кароолорду шектүүлөрдүн айынан деп билдиришкен. Негизи шаардык милиция бул кылмышка шектелип аткан Ражаповдун мурда соттолгонун, Шабыралиевдин башка кылмышы боюнча издөөдө жүргөнүн да негизги жүйөлөрдүн бир катары карманууда. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантып, эми маданиятка келсек. Бишкекте эл аралык тасмалар жана улуттук анимациялык фильмдерге арналган кинофорум башталды. Ага Казакстан, Кыргызстан, Литва, Өзбекстандан келген 30 тасма катышууда. Форум негизинен кино тармагына жаңыдан аралаша баштаган режиссерлордун чыгармаларын таанытуу максатында уюштурулат экен. Ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келди.
Кино үйүнүн кире беришинде саксофондун сыбызгыган музыкасы оголойт. Форум өзүнүн катышуучуларын ушундай ызаат менен тосуп алды. Бул жагымдуу маанайга толкунданган жаш режиссерлордун көпчүлүгү аталган каруусунака алгачкы жолу катышып жаткан экен. Алардын бири 21 жаштагы казакстандык катышуучу Жайык Белкожоев өзүнүн форумга сунушталган «Мен кайрылдым» тасмасында эмне тууралуу сөз кылганын кеп кылды.
Казакстанга келген оралман Кытай Халык Республикасынан өзүнүн казак элине келет. Сол кезде көргөн кыйынчылыгы, калай эңбек этти, калай баштады тиршилигин. Ол кезде, мисалы, ол жерде 11 жыл болгон Казакстанга келгенине. 11 жылдын ичинде, мисалы, ол көптөгөн тирликтер менен айналышат.
Тасманын жүрүшүндө Жайыктын каарманын түркүн кыйынчылыктардан анын өз элине, мекенине болгон сүйүүсү гана сактап калды. Форум андан ары литвалык режиссер Линас Мукитанын экөөнүн акыркы кечки тамагы, өзбекстандык режиссер Мухлиса Азизованын ал аттуу тасмалары менен уланды. Сынага катышып жаткан фильмдерде негизинен жаш режиссерлор окуяны кыймыл аракет, музыка, каармандын көз карашы менен түшүндүрүп берүүгө басым жасаганы билинип турат. Сюжеттерде диалогдор сейрек, картиналарда дежавю, же кишинин жан дүйнө көрүнүшүн чагылдыруу аракети күч. Бул тууралуу жүрүп жаткан тасмаларды башынан бери байкоо отурган Калыстар тобунун мүчөсү Данияр Абдыкеримов айтып берди.
Оралман менен башталган кино казак режиссерудун, жаш режиссерудун. Эми кино жактырмага жакшы эле болуптур. Негизи эмес да, каарман да жакшы экен, жашоо туурасында жакшы эмелер, үзүндүлөр бар экен. Азыркы болсо тасма дежавю катары аябай жакшы тапталган. Андай эмеси жакшы экен, идеясы күчтүү экен, ошол да кино аябай жакты.
Данияр айтып жаткан Ленас Мукитанын экөөнүн акыркы кечки тамагы аттуу 26 мүнөттүк тасмада башкы каарман өзүнүн чыгармачылыгы менен жеке турмушун аралаштырып алып азапка туш болгон искусство өкүлү. Жазып жаткан чыгармасындагы башкы каарманын өлтүрүп алып психологиялык соккуга кабылат. Бирок көрүүчүгө жазуучу чындап эле өз каарманынан ажырадыбы же турмушунун башкы каарманы болгон жубайынан ажырадыбы белгисиз бойдон калат. Форум улуттук, эл аралык жана анимациялык болуп 3 багытта жүрөт. Уюштуруучулар быйылкы сынактын айырмасы мультипликациялык тасмалар сынагы кошулган экенин белгилешти. Улуттук сынакка катышып жаткан Нурсултан Станалиев өзүнүн алдыда көрсөтүлө турган тасмасы тууралуу айтып берди.
Бул форумга алгачкы ирет катышып жатам дипломдук ишим менен. Дипломдук ишим бул Байчечек кыска метраждуу фильми. Байчечек деп аталат. Муза Гапаровдун чыгармасы негизинде тартылган. Башкы каарман Кыяз тууралуу болот. Фильмде ал баягы жаш кезиндеги айылда жүргөн элестөөлөрү, анын чоң энеси тууралуу баягы Байчечек гүлү эскерет. Ошол тууралуу фильм.
Нурсултан аталган форум жаш режиссерлор тажрыйба ала турган эң мыкты аянт экенин белгиледи. Үмүт форуму 2011 жылы режиссер Темир Бирназаров тарабынан сунушталып, тартиби иштелип чыккан. Башында бул иш-чара коомдук демилгечилер тарабынан өткөрүлүп, акыркы жылдарда мамлекеттик кинематография департаментинин эсебинен өткөрүлө баштады. Аталган мекеменин жетекчиси Муктали Бектаналиев өз сөзүндө учурда кыргыз кино тармагында бир нече форум, сынактар өтүп келерин белгиледи.
Бизде бардыгы бар. Чоңдордуку, профессионалдардыкы, арт-хаустун фильмдердики, анан кийин Харик школьниктердики, анан мына сиздердики, деген студенттердики. Анан эми былтыртан бери пайда болду. Ал биздин Кыргызстан айымдар кинорежиссерлорунун форуму.
Бектаналиев аталган иш-чаралардын үзгүлтүккө учурабай өтүп келатканын, республикада кино жааты өнүгүү жолунда баратканынан улам деп эсептей турганын айтты. Кино үйүндө өтүп жаткан Үмүт форуму 20 декабрга чейин уланат. 2 күнгө созулган кино көрсөтүүдө жергиликтүү жана эл аралык 30 чукул кыска метраждуу тасмалар сунушталат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагылып айтсам, үй үстүнө пожарный келип суу чачып жатат.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды беле.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
саясат
чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип
турамыз, жолго кетсе өзүн эле шору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономикада структуралдык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан!
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып узаган жылга сиреп салабыз.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.